ከም እንደገና ምምእዛን ኣብዚ ቦታን ኣብዚ ግዜ እዝን እዚ ንጥፈት እዚ ብውሽጢዊ ጭንቀት ብዝርብሹ ሓሳባት ወይ ብጠጠው ክነብሎም ብዘይንኽእል ብዝመስሉ ደስ ዘይብሉ ስምዒታት ኣብ ንሰቃየሉ ግዜ ክንለማመዶ ንኽእል። ዕላማ ናይዚ ልምምድ እዚ ናይ ስምዒት ውሕስነትን ምቁፅፃር ንክህበናን እዩ። ስለዚዩ ከዓ ነዚ ልምምድ እንድሕር ኣብ ሓደጋ እንተዘየለና ጥራይ ክንለማመዶ ዘለና። እዚ ትኩረትና ናብዚ ሕጂ ዘለናዮ ቦታን ናብዚ ዘለናይ እዋን ንምምፃእን ኣብ ናይ ገዛ ርእስና ሕሉፍ ንኸይንጠፍእን ይሕግዘና።